Ассалаумалейкум, құрметті ағайын. Енді бедеуи заманның өмір тарихын айтып келе жатқанда, ол кісінің біз айттық қой, күрескерлік бағытын, күрескерлік қырын негізінен қозғаламыз, сол жағын көрсетеміз. Өмірінің өзі сол ғой, өзі күрескерлікпен өткен. Соның ішінде ең бір айтарлық тұсы, мына бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысуы. Еріктілер полкының командирі ретінде өзінің шәкірттерінен полк құрып, сол еріктілер полкының командирі ретінде Кавказ майданында соғысқа араласады. Орыстармен соғысады. Сөйтіп, сол соғыста жүріп, Ишарат ул-Хиджаз тәфсірі жазылды. Яғни Рисалей Нұрдың жазылу процесі сол кезден бастау алды деуге болады. Енді ол оқиғалардың барлығы егжей-тегжейлі мына кітаптың ішінде бар. Оқысының ерліктері, соғыстағы кәдімгі жауынгер ретінде соғысқа қалай қатысқандығы, тұтқынға түсуі, орыстарға тұтқынға түседі, жараланып, аяғы сынып, тұтқынға түседі. Бұның барлығы кітапта бар, бұны асықпай оқып шығуға болады. Менің бір қазір айта кеткен мына дәріске арқау болсын деген жерім, оқысының орыс армиясының бас қолбасшысы Николай Николаевич Романовпен кездесуі. Бұл кәдімгі Николай II-нің көкесі. Орыс тарихында Николай Николаевич Романов младший деген атпен қалған, танылған Николай Николаевич Романов младший. Бұл орыс армиясының бас қолбасшысы болды. Кейінірек Кавказдың наместнигі, яғни Кавказдағы жарым патша, патшаның уәкілі болды. Бедеуи заман Саид Нұрси де Кавказ майданында тұтқынға түсіп, сол Николай Николаевич Романовпен кездесетін жері бар. Со жерін бір оқып жіберейік. Бір күні орыс армиясының бас қолбасшысы тұтқындар лагеріне тексеруге келеді. Орыстың бас қолбасшысы бедеуи заманның дәл алдынан өтсе де, ол өз орнынан қозғалмай отыра береді. Бас қолбасшы ызадан булыққанымен, мүмкін мені танымаған шығар деген оймен бедеуи заманның алдынан тағы да өтеді. Орнынан қозғалмай отырған бедеуи заманға тілмаш арқылы мені танымады ма деп сұрайды. Таныдым, Николай Николаевич емессіз бе? Олай болса, бұл әрекетің орыс армиясын, оның аржағында орыс патшасын қорлау болып саналады. Қорлаған жоқпын. Мен мұсылман ғалыммын. Иманды адам Алланы танымайтын адамдан қашан да жоғары тұрады. Сондықтан мен сенің алдыңда тіп тұрмаймын. Осы әңгімеден кейін бедеуи заманды бірден әскери трибуналға береді. Басқа офицерлер, тұтқындар кешірім берілуін өтініп, бедеуи заманнан бедеуи заман бұлардың өлім жазасына кесуі менің мәңгілік сапарға аттану паспортым бола саналады деп қасқайып тұра береді. Өлім жазасына кесіліп, үкім оқылған соң намаз оқып алу үшін мұрсат беруін сұрайды. Намаздан кейін өзіне атылар оққа қарсы кеудесін кере тұратынын айтады. Намазын бітіре бергенде орыстың бас қолбасшысы келіп кешірім өтінеді. Бұл әрекетіңіздің қасиетті дініңізге беріктігіңізден екендігін көз жеткіздім, кешірім өтінем деп үкімнің күшін жойғызады. Мына оқиғаға қараңыз. Яғни тағдыр бедеуи заманды кімдердің алдынан өткізіп қалай әкеле жатыр? Өткен жалпы шолу сабағымызда айттық қой, үш генерал деп. Бағанағы әскери трибуналдағы генералдар Күршит Паша бастаған. Николай Николаевич Романов әлемнің жартысын билеп тұрған орыс патшасының көкесі. Және кейінгі Мұстафа Кемал Ататүрік. Осы үш генерал айтады ғой. Мен үш генералдың алдында бас имегем деген жерлері бар. Соның біреуі осы оқиға. Қараңыз, мен ислам мұсылман ғалымымын. Мұсылман емес біреудің алдында тік тұрмаймын дейді. Алланың танымайтын ол ақиқаттарды мойындамайтын, мойындаса да қате түсінікпен қабылдайтын адамдардан мұсылман ғалымының деңгейі жоғары екендігін көрсетіп отыр. Өлім жазасына кесуі мүмкін, кешірім сұраңыз дейді қасындағылар. Бұлардың мені өлім жазасына кесуі менің ақиретке, мәңгілікке аттанар паспортым болады дейді. Қалай қарайды? Қалай бағалайды? Осындай бір бедеуи заманның әрине Рисалей Нур тәпсірі аса құнды бір шығарма. Өмірдің осындай ақиқаттарын осылай тәпсірлейді. Өмірдің ақиқаттары деп отырмыз, Құранның өзі өмірдің ақиқаттарының жинағы ғой, былай енді түсінетін болсақ. Сол ақиқаттарды қалай тәпсірлейді Рисалей Нур? Рисалей Нур осы жағымен құнды. Сол Рисалей Нурды бізге жеткізіп, өзінің тілімен айтқанда тәржімандық, тілмаштық жасап отырған бедеуи заманның өмірі де осындай қилы кезеңдерге, және осындай қилы сәттерде өмірдің шынайы ақиқаттары арқылы шығып, бәрібір ақиқаттың жеңіп шығатынын көрсету арқылы өмірде өзі соларды дәлелдеп көрсетіп үлгі болып отырған. Сол жағымен бедеуи заман құнды. Несімен бедеуи заман құнды дейтін болсаң, осылай осы ақиқаттарды өз тәжірибесінде көрсетіп дәлелдей отырып үлгі болуымен құнды. Ал Рисалей Нур тәпсірі соның бір теориялық өзегі іспетті. Бұл енді менің суреттеуім әрине. Бүгінгі осы.